Zaostřeno.
Na 3,5 milionu obyvatel Berlína připadá přes 900 barů a asi 190 hudebních klubů. I mnozí návštěvníci ze zahraničí přicházejí především kvůli vyhlášeným večírkům, které trvají celý víkend. Jen málo která tabu na nich zůstanou neprolomena a výběr drog je stejně snadný jako objednávka z jídelního lístku. Proč zrovna v Berlíně vznikla tak živá klubová scéna a proč je Berlín považován za jedno ze světových center taneční a elektronické hudby, o tom bude dnešní Zaostřeno. Vítá vás u něj Jana Šafaříková. Jsou 4 hodiny ráno, temná noc ze soboty na neděli. Je zima, jen pár stupňů nad nulou a trochu prší. Přesto i teď je před nejznámějším berlínským technoklubem Berghain fronta dlouhá na 2 hodiny. V zástupu stojí obyvatelé Berlína i turisté, skupinky i jednotlivci. Skoro nikdo nemluví, ani z prostoru bývalé elektrárny neproniká ven téměř žádná hudba. Všichni trpělivě čekají. Ptám se postupně několika místních, proč sem přišli. Někteří zdvořile prohodí pár vět, nahrávat se ale nenechají. 2 24leté dívky z Řecka, které přijeli do Berlína na pár dní na návštěvu, jsou o něco sdílnější.
Našla jsem to na internetu, ten klub je hodně slavný, proto se tam chci podívat. Ta hudba se mi také líbí.
Jak dlouho už tady ve frontě čekáte?
Asi tak hodinu.
Je to tak na 2 hodiny celkem, nevadí vám tu čekat v tomhle chladném počasí a v dešti?
Ale vadí, ano, ale už to, že jsme tady, znamená, že opravdu chceme dovnitř. Chceme slyšet dobrou hudbu.
V klubu na hranici berlínských čtvrtí Kreuzberg a Friedrichshain, podle kterých také dostal své nynější jméno, se původně scházeli jen gejové. Časem se otevřel širší veřejnosti, dostat se dovnitř ovšem není jednoduché. Kromě koncertů známých diskjokejů proslul Berghain přísnými kritérii pro vstup. Klub ve své současné podobě funguje od roku 2004. Jeho předchůdce Ostkut pořádal hudební párty už na konci 90. let. Relativně dlouhá historie Berghainu odráží i vývoj berlínské taneční scény.
Elektronická hudba má v Berlíně dlouhou tradici. Začala už v 80. a 90. letech a je spojena například s avantgardní skupinou Einstürzende Neubauten, která pořádala různé experimentální koncerty.
Říká Thorsten, 22-letý student z Berlína, který se v klubové scéně docela dobře vyzná. Navštěvuje vyhlášené kluby i menší alternativní a nepříliš známá místa a vysvětluje, proč má Berlín pověst hlavního města taneční a elektronické hudby.
Podle mě je to tím, že Berlín se po roce 89 stal metropolí, kde životní náklady nebyly ještě tak vysoké, ale přitom tu i tehdy byla funkční infrastruktura. Různé části města byly relativně dobře propojené a dobře dostupné i z ostatních oblastí Německa. To byl dobrý základ, z něhož mohla vzejít všechna ta extravagance. Dnes už je to všechno pochopitelně do velké míry komercionalizované a spousta lidí se stěhuje do Berlína především kvůli zdejší hudbě. Přesto si ale myslím, že i teď v Berlíně stále vzniká něco nového a že má jako město stále významné postavení v oblasti elektronické hudby a klubové kultury.
Berlínské taneční párty navíc mají jednu lokální zvláštnost. Kolem 5 ráno, kdy kluby v Londýně nebo Miami zavírají, je právě tahle doba pro mnohé Berlíňany tím správným časem, kdy vyrazit do víru tance. Turisté už jsou pryč, party ale pokračuje. Pro řadu lidí je tím hlavním důvodem hudba, a to znamená Berghain.
Berghain, muss man sagen, ist tatsächlich musikalisch.
Musím říct, že Berghain je skutečně hudebně extrémně výrazný a silný. Hodně experimentují s programem prostě, protože si to můžou dovolit. Někdy jsou tam party, které stojí i trochu mimo techno. Často zkoušejí různé věci. Podle mě je ale trochu problém v tom, že kolem Berghainu se vytvořila určitá aura, skoro až šílenství, kvůli kterému tam masově proudí turisti. A to vidím jako problém. Když tam jsem, tak je hlavním jazykem angličtina a člověk se tam občas necítí úplně dobře, když je mezi všemi těmi lidmi, kteří se chovají, jako by jim to tam celé patřilo, jako by tam chodili od samého začátku. Přitom to jsou často lidé, kteří se do Berlína přistěhovali relativně nedávno. Jeden rok do Berghainu pravidelně chodí a mají pocit, že jsou důležití a celou tu kulturu berou strašně vážně.
A hudba stojí opravdu za to?
Jo, pro ty, koho baví to hutné, temné techno, tak to v každém případě.
Ne všichni ovšem považují Berghain a další legendární kluby jako Trezor, KitKat nebo Watergate za takový zázrak. Mnozí obyvatelé Berlína se jim záměrně vyhýbají. Dlouhé čekání ve frontě, jen aby člověk po 2 hodinách zjistil, že podle vstupní kontroly nevypadá dostatečně dobře nebo cool, mnohým prostě předem zkazí chuť.
Myslím, že to může být docela zajímavé poznat ty známé kluby zevnitř, ale ne za tuhle cenu. Nemám na mysli peníze, ale to, že člověk musí vystát dlouhou frontu a pak je vydán na milost a nemilost nějakému vyhazovači, na to opravdu nemám náladu, to mi za to nestojí.
To si myslí například Kristýn. Pochází ze Švýcarska, do Berlína se přestěhovala před několika lety.
Podobně to vidí i ti, kdo už v Berlíně nějakou dobu žijí. Nemají potřebu chodit do těch světoznámých klubů, spíš si hledají svá vlastní místa, kde je jim příjemně, ať už je to underground nebo nové alternativní kluby, které zatím moc lidí nezná. Takových je tady spousta a často může být příjemnější jít večer právě do míst, která se ještě tolik neproslavila.
Mnozí přesto přitažlivé síle velkých a známých klubů nedokážou odolat. To je případ 35-letého muže, který s nahráváním souhlasil pod podmínkou anonymity. Říkejme mu Thomas. Pracuje jako programátor v počítačové firmě a Berghain je jeho nejoblíbenějším klubem. Považuje ho za nejlepší klub v Berlíně, možná dokonce na celém světě.
No je to opravdu tak, když člověk přijde do Berghainu, je to pokaždé super. Hudba je skvělá, budova a prostory jsou možná dokonce ty nejlepší, jaké můžou být. S těmi turisty to sedí, občas tam přijdou nějaký paka, ale ty může člověk klidně ignorovat.
Tomas vysvětluje dál, v čem je pro něj klub tak atraktivní.
Je to tam takový temný, ponurý, techno silně duní, člověk tam může dělat cokoliv ho napadne, jsou tam různý zákoutí a každý vás nechá v klidu, to mě baví. To je i rozdíl od ostatních klubů, nikdo vás s ničím neotravuje.
Je tam hodně drog?
Jo, to rozhodně, já je taky beru. Je to úplně jednoduchý si tam nějaký sehnat, vždycky tam nějaký jsou. Každý si prostě dělá, co chce.
Jeho zmínky o drogách potvrzuje také Agnes. 40-letá Maďarka žije v Berlíně několik let, Berghain ale poprvé navštívila teprve před několika dny.
V sobotu jsem neměla ten pocit, ale v neděli mi už bylo jasné, že tam jsou všichni na drogách, jinak se to prostě nedá zvládnout. To jsem tam byla v neděli kolem 11.12. dopoledne. Ale přesto, ta hudba zní prostě tak brutálně a nadpozemsky. Stačí, abyste se na tu tančící masu lidí pár minut dívali, k tomu ještě hra světel a celá ta atmosféra. A máte neodolatelný pocit, že se k těm lidem musíte připojit, že prostě musíte tančit s nimi, jako kdyby ti lidé tvořili rozvlněné moře, do kterého musíte skočit a potopit se tam. Člověk prostě chce být součástí té masy. Několikrát jsem se dívala na hodinky a říkala si, že už je dost pozdě, už bych měla jít, ale něco vás prostě nepustí.
Chceš tam jít někdy zas?
Ano, rozhodně. Upřímně řečeno, už se nemůžu dočkat.
Zaostřeno. Hostem u mikrofonu je berlínský sociolog Jan-Michael Kühn. O technu píše svoji disertační práci. Vyučoval předmět sociologie techna na Technické univerzitě v Berlíně, provozuje internetový blog zaměřený na elektronickou hudbu a pořádá hudební konferenci Berlin Music Days, berlínské hudební dny. Klubovou taneční scénu zná z obou stran, jako teoretik i jako DJ.
Techno je für Soziologie interessant als empirisches Beispiel.
Techno je pro sociologii zajímavé jako empirický příklad. Můžeme se ptát, co vypovídá o společnosti, v jakých prostředích a formách se objevuje, jaké kolem něj vznikají subkultury. Tyhle nové sociální formy pak můžeme prostřednictvím techna studovat. Berlínská technoscéna je navíc zajímavým příkladem v tom smyslu, že Berlín sám sebe prostřednictvím této kulturní praxe výrazně definoval. Kolem techna také vznikla celá ekonomická struktura. Lidé si tu opravdu vydělají peníze, hraní v klubech je normální práce. Ale zároveň, a to je zajímavé, berlínská klubová scéna přesto funguje trochu jinak než tradiční ekonomické struktury. Ne všechno je tu dovolené. Kdyby například v Bergheimu vystoupil Paul van Dyk nebo jiný světový DJ, to by nastala hotová krize. Už jenom tím, že hraje hudbu určenou pro masy. To by tam nikdo nechtěl mít. V tomhle případě pak kluby zcela vědomě odstupují od ekonomických výhod, které by to pro ně znamenalo, a raději dál následují stávající kulturní logiku, která je pro ně důležitější.
Jak se vlastně z Berlína v souvislosti s elektronickou hudbou stalo tak výrazné město?
Je dobře, že se na to ptáš. Většinu lidí ani nenapadne zamyslet se nad tím, že je to vlastně něco neobvyklého. Chtějí jenom jakési tautologické potvrzení, že Berlín je prostě nejlepší. Počátky této skutečnosti musíme hledat už na konci druhé světové války, kdy byl Berlín rozdělen mezi vítězné mocnosti. Všude v Evropě byla v té době zavedena hodina nočního klidu. To znamená, že všechny podniky musely k určité hodině zavřít. V Berlíně se tehdy tohle pravidlo zrušilo. Berlínští hoteliéři si s britskými důstojníky nějak vyjednali, že jejich muže mohou déle bavit. A noční život se začal rychle rozvíjet. To tehdy nemělo obdoby. Ze západního Berlína se posléze stala demilitarizovaná zóna a tím i ráj pro lidi, kteří nechtěli mít nic společného s armádou a válkou. Někteří se sem stěhovali prostě proto, aby nemuseli narukovat, a ti měli jiné představy o kultuře. Shromažďovali se v západním Berlíně, v Kreuzbergu a podobně. Ve východním Berlíně určité subkultury fungovaly také. Lidé, kteří se nemohli stotožnit s reálným socialismem a toužili po svobodě, se zase združovali ve čtvrtích Mitte a Prenzlauer Berg. A i sem se z východního Německa stěhovali lidé, kteří nesouhlasili s oficiální vládní kulturou. Papaláši si říkali, no dobře, tak je necháme, ať si tam dělají, co chtějí, a budeme hold kontrolovat všechny ostatní části země. A pak padla zeď a obě tato kulturní prostředí se spojila. V teď už bývalém východním Berlíně stála spousta nevyužívaných budov a lidé si říkali, no super, tady by se dal zařídit dobrý klub. Rozšířilo se to, začali tam chodit lidi, co se chtěli bavit a žít jinak než dosud. Kteří měli nějaké ideály, neuznávali kapitalismus nebo kariérismus, ti všichni se tam združovali a celá komunita dále rostla. Více lidí, více klubů, k tomu celá infrastruktura jako agentury a nahrávací společnosti. Ale všechno, co tu teď je, vychází z těchto historických souvislostí.
Souvisí se symbolikou sjednocení i případ Berghainu, který dnes sídlí v budově bývalé elektrárny na rozhraní východního a západního Berlína?
Berghain se dříve jmenoval Ostgut a sídlil jinde. Pak se přestěhovali na to místo, kde jsou teď, nejspíš kvůli větším prostorám, takže v tom bych velkou symboliku neviděl. Dříve to byl taky výhradně klub pro geje. Vypracovaná těla s oblečením nebo bez, k tomu hlasité techno, všechno bylo dovoleno. Dnes je to už taková směs turistů a místních, ale to už je něco úplně jiného.
Proč se právě z Berghainu stal suverénně nejznámější berlínský klub?
Es gibt ja nie nur eine Ursache, es gibt immer so verschiedene.
To není jenom jedna příčina, spíš součinnost několika různých věcí. Bergheim hrál odjakživa tohle hutné, temné techno. Uvnitř je přítmí, to hlavní je hudba a tanec. A tuhle myšlenku si drží dodnes. Má k tomu i odpovídající prostory. Jeho vedení se všechny tyhle faktory podařilo zkombinovat tak dobře, jako málo komu jinému. To se pochopitelně rozkřiklo, začalo tam chodit pořád víc lidí a tahle dveřní politika, o které se dnes tak hodně mluví, tu mají prostě proto, že se snaží udržet si atmosféru. Když je uvnitř moc plno, začíná to být problém, stejně jako když je tam hodně těch, kteří jsou jenom zvědaví, chtějí nakouknout, ale o hudbu jim až tolik nejde. Pochopitelně nikdo ze stálých hostů si tam nechce připadat jako ve výkladní skříni. Dřív to také bylo tak, že gejové bez zábran provozovali sex přímo na tanečním parketu, nebo se tak různě nezávazně seznamovali. To už dneska vůbec není možné, už se tam necítí tak volně, drží se trochu zpátky. A pokud by tam lidi chodili jen tak na čumendu, tak už by bylo úplně nemožné tyhle kulturní zvyklosti nějak udržet.
Und wenn Leute halt nur noch hinkommen, um irgendwie zu glotzen, halt, ne, dann ist es halt schwierig, das noch so dieses kulturelle Prinzip so wirklich auszuleben, halt, ne.
Je pro Berlín výhodné mít tuhle image světového centra elektronické hudby?
Lohn ist die Frage, es ist halt ambivalent, halt, ne.
To je trochu nejednoznačné, jestli se to vyplatí. Je pravda, že hodně lidí do Berlína přijíždí právě kvůli tomu, kvůli gentrifikaci, to znamená revitalizaci městských čtvrtí v souvislosti s příchodem bohatších obyvatel a následně rostoucím cenám bytů. Ale Berlín nemůže všechny tyhle lidi pojmout. A je také důležité říct, že celá tahle kultura je hodně křehká. Pokud by sem přišli ti nesprávní lidé, tedy ti, kteří nepovažují tyhle kulturní principy za tu nejpodstatnější věc, ale šlo jim třeba o kariéru nebo o to, jak si rychle vydělat peníze, pak to prostě pro spoustu dalších lidí přestane být zajímavé. Začnou se nudit. A pokud by se to nějak formálně podporovalo, mohl by se dostavit přesně opačný efekt. Město by ztratilo svou atraktivitu a tahle subkultura by rychle vymizela. Berlín je teď na jakési křižovatce, prožívá velký boom, ale docela dost lidí, kteří jsou členy různých subkultur, postupně mizí, odcházejí pryč. Mají pocit, jako by ten kreativní pramen, ze kterého ta alternativní kultura vzešla, pomalu vysychal. V tomhle případě je samozřejmé, že se člověk ptá, jestli tu chce ještě být.
Jaký typ lidí berlínské kluby navštěvuje? Existují nějaké studie na tohle téma?
Man sagt die linkwerte Sozialstruktur.
Ten trend prochází napříč celou společností. Nedá se mluvit o jedné demografické skupině. Je totiž relativně snadné se na téhle subkultuře podílet. Nejsou k tomu potřeba žádné předpoklady. Jen zájem o hudbu, musí vás to prostě bavit. Hrát se dá i relativně levně. Stačí notebook a pár reproduktorů. Ale ty ideály, na kterých tahle subkultura stojí, s těmi sympatizují spíš lidé s vyšším vzděláním. Do klubů ale chodí i lidé, kteří pracují manuálně, studenti, umělci a podobně. Sociální rozdíly se ale projevují spíš v tom, jakou kulturu si tam lidé vytvářejí. Každý klub má své specifické prostředí a specifickou klientelu. Rozdílné sociální prostředí se tedy projevuje i v klubech. Moc výzkumů na tohle téma ale neexistuje. Můžeme ale říct, že v jednotlivých klubech jsou návštěvníci celkem homogenní skupinou, ale v širším kontextu je berlínská hudební scéna velmi heterogenní. Každý klub má prostě vlastní publikum.
Jak se berlínská klubová scéna může v příštích letech změnit?
Jsou tu vidět některé zřetelné trendy jako gentrifikace. Přibývá turistů, pokud bychom tu kreativní oblast redukovali například jen na ekonomické faktory, tak z toho můžeme odvodit, že bude stále složitější tohle kreativní kulturní jádro udržet ve stávající podobě. Kluby se budou přesouvat na okraje města, protože nájmy v centru budou stále dražší. A také proto, že ani lidé, kteří chodí do klubů nebo v nich pracují, si nebudou moci dovolit dále bydlet v centru. Klubová scéna se jakoby naředí, klubů naopak ale bude stále přibývat, stejně jako lidí, kteří do nich budou chodit. Ale je také otázka času, jak dlouho ještě tenhle stav vydrží. Já bych řekl, že už to moc dlouho trvat nebude.
Dobrý den, český páni a pánové, pozdravím vás tady z Berlína, přijďte se podívat toto město a užijte si tady tu moc pěknou kulturu.
Říká berlínský sociolog Jan Michael Kühn, který uzavřel dnešní Zaostřeno. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Jana Šafaříková.